Doni, bueno, hemen utzi behar dugu.
Idatzia dago.
Hemen utzi behar dugu, Pedro Miguel Etxenik agurtu behar dut eta, gai ezera bat aldatuz, gaur Donostian hasiko den zientzialarien nazioarteko topaketari egin nahi dugu tartea, Passion for Knowledge Quantum 2013 izenez antolatu dute jardunaldia, besteak beste lau Nobel saridun izango dira, zientzia publiko orokorrari gerturatzeko asmoz egingo diren jardunaldi hauetan. Donostia International Physics Centerreko presidentea da, eta topaketa hauen antolatzailea Pedro Miguel Etxenike, egunon?
Egunon.
Zer ekarriko digu Passion for Knowledge jaialdi honek?
Zientzia ikasteko aukera, zientzia zer den ondo jakitea, eta baita ere gurea munduaren aurrean azaltzea. Gure ikaslei ere aukera paregabeak munduko ikerlari onenetakoekin biltzeko eta ikasteko zientzia ez dela bakarrik dogma multzo bat, inola ere abentura intelektuala edo abentura humana beste batez ere dela.
Zientzia gizartera gerturatzeko balioko du?
Bai, no. Ez bakarrik zientzia bera, baizik zientziak duen garrantzia bai ekonomian eta bai kulturan eta baita ere zer da zientzia eta zer ez da zientzia jakiteko, eta hori nik uste dut gero eta garrantzia handiagoa dauka, zeren gure gizarteak egin handi batean zientzia eta teknologian oinarrituta dago, eta hori onartzen dute eta era berean konportatzen duten herriek izango dira bere etorkizunaren jabe besteak baino gehiago. Nere ustez?
Helburua diozue mekanika kuantikoak zientzian, ekonomian edo kulturan izan duen eragina aztertzea dela, zer eragin izan du mekanika kuantikoak gure bizimoduan, Pedro Miguel?
Bai, helburua da zientzia eta knowledge ezagutzea arlo askotan. Eta bereziki mekanika kuantika. Nik uste dut, hitz batean esateko gaur gure ekonomia inaundi batean atomoen eta elektroien oinarrituta dago, baita ere biologia, gene eta hoiek. Eta guzti hoiek ulertzeko mekanika kuantika beharrezkoa da. Nik esango nuke gure gaurko ekonomia, munduko ekonomia, erdi baino gehiago, inaundi batean edo era batean edo bestean, mekanika kuantikan oinarrituta dago. Orduan, mekanika kuantika ez da bakarrik mundua ulertzeko tresna bat, baizik teknologia eraikitzeko. Elektronika, resonantzia magnetika nuklear, bioteknologia, honen azpian edo atzean dago mekanika kuantika. Orduan, etorkizunako tresna bat ere da mekanika kuantika.
Krisitik ateratzeko ere bai?
Krisik ateratzeko, ez dakit. Sartutan gauden krisian berreta da ja ezin dugu asko egin ateratzeko, baino zientzia eta teknologian eta heziketan oinarritzen baldin badugu gure etorkizuna epe luzera begiratuz, izango gera hobe posizionatuta, hobe jarrita zientzia bukatzen danean aurrera egiteko.
Gertatzen dena da, murrizketekin ez da, arloiek asko ukitu direla, beharrezkoa zen zure ustez zientzia, teknologia, berrikuntzan eta bar gerrikoa estutzea edo utxegite bada hori?
Nire ustez utxegite bada, zeren zientzia, teknologian beti epe luzerako gauzak dira, eta horrek eskatzen du oinarrizko itxarmen bat guztien artean, eta asko kostatzen da zerbait erakitzea eta ez hainbeste zerbait apurtzea. Eta nik uste dut munduari begiratzen Alemania, Amerika eta herri aurreratuenak jarraitzen dute eta haunditzen dute bere ekintza zientzia teknologian. Du ere, Euskal Herrian edo gutxienez komunitatea elkarte autonomoan Euskal Herriko toki zatia handi batean, nahiko ondo egiten ari dira gauzak eta nahiko oasis batean bagaude murrizketak egon arren, baino Espainian gertatzen ari dena ulerezina da nire ustez, hori, eta gainera elkartez, Europak eskatzen du edozein gauzak egiten du Espainiak, baino hau eskatzen du eta hau ez du egiten, hori bakarrik desobedientzia zibil bakarrik Espainia egiten du, zientzia eta teknologian ez dirua ezartzean, beste gauzetan men egiten du men egiten dio Europari eta honetan ez. Hori uler ezina da niretzat.
Gaur hasiko da Passion for Knowledge Quantum, esan bezala, 2013 zientzia jaialdia esan dugu, Pedro Miguel, Nobel saridunen hitzaldiak izango direla besteak beste, asko kostatu zaizue Nobel saridunak ekartzea?
Ez bakarrik Nobel sariak, problemarik ez dugu izan, pozik etorri dira eta askotan etorri dira, oso polita da haiek noski paregabekoak direla zientzian, baino beste itzaldia islariak ere maila berekoak direla.
Osondo, ba Pedro Miguel Etxenike, Donostia International Physics Centerreko presidentea, eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik eta nahi duzun arte.
Eskerrik asko neri deitzeagatik goiz honetan.
Florence Herriru